Sante Bodit.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა კიდევ ერთი თვით გააგრძელა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაადასტურა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის საქმე მხარდაჭერა. მოსკოვის სასამართლოში ემზადებიან ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. მანამდე ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა გასაკვირაში ბრიუსელში სამიტის დროს მოელაპარაკეს სანქციების კიდევ 9 წლით 31 იანვრამდე გაგრძელებას. ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც ძირითადად მიმართულია რუსეთის საბანკო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ, პირველად 2014 წლის ზაფხულში დააწესეს. ეს იყო რეაქცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერაზე. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მზადყოფნას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა გაურკვევლობის ფონზე, რომელიც შექმნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიცია. გასულ თვეში ბრიუსელში ვიზიტის დროს მას არ უთქვამს, რომ ხარს უჭერს ნატოს წევრების ურთიერ დახმარების გარანტიას. მაგრამ გუშინ შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ, რომელშიც უმრავლესობაში არიან ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელები, 423 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მოიწონა რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს შეერთებული შტატების ერთგულებას ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიმართ. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3% გასდიან თავდაცვის ხარჯებს, რის შედეგადაც 2014 წლის შემდეგ 46 მილიარდი დოლარით მოიმატებს მთლიანად ალიანსის სამხედრო ხარჯები. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, წლების მანძილზე თავდაცვის ხარჯების შემცირების შემდეგ 2015 წელს შეიცვალა ეს ტენდენცია და გაიზარდა თავდაცვის დაფინანსება ევროპაში და კანადაში. დღეს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სტოლტენბერგმა ელაპარაკა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და პოლონეთში ნატო შენაერთების განთავსებასაც.
A few days ago we marked a historic achievement.
რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ ისტორიული მიღწევა. ნატოს 4 მრავალეროვან საბრძოლო შენაერთს ახლა უკვე სრული ძალით შეუძლია მოქმედება ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ეს ნათლად დაჩვენებს, რომ ალიანსი ერთად დგას ნებისმიერი შესაძლო აგრესიის
პირისპირ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულები ემზადებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ნაფიცმა მსაჯულებმა პასუხი უნდა გასცენოს 6 შეკითხვას. მათ შორის მთავარია შეკითხვა, მკვლელობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევრს საურ დადაევს. გამოძიების თანახმად სწორედ დადაევმა ესროლა ნემცოვს. მის გარდა ბრალდებული სკამსესის კიდევ 4 ადამიანი. ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და მისი ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლელობა არ გახსნილა და რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის შეფასებით, სირია სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონის გაფრთხილებას, ნუ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ეს შეფასება მატისმა გამოთქვა დღეს, ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ სირიის მთავრობა, როგორც ჩანს, ემზადება ქიმიური იარაღით მორიგი თავდასხმისთვის. ამასთან ვაშინგტონმა დამასკი გააფრთხილა, რომ ძალიან ძვირად დაუჯდება, თუ მართლაც გადადგამს ასეთ ნაფიჩს. საქართველოსე საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესს. მასში მონაწილეობს 40-ზე მეტი ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი. საქართველო არის ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებმა კონგრესის თავმჯდომარედ აირჩიეს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჯერ გთავაზობთ თემებს, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. თავიდან გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც გალში გაიმართა.
დეფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ გარკვეულწილად სკანჯი ოღლის დაკავება მათი მხრიდან ვერ განხორციელდა, რადგან ვითომ და ცენტრალური მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მასალა არ იყო ვალიდურ დოკუმენტად ცნობილი.
ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის სტუმრობა და საკონსტიტუციო ცვლილებებით უკმაყოფილო მასპინძლები. პედაგოგები და უფლებადამცველები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ არ გადასცეს თურქეთს დემირელის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი.
ბატონი მუსტაფა და ის ორგანიზაციები, ის სკოლები, რომელიც მის ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობს საქართველოში, ეს არის სანიმუშო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არაჩვეულებრივი მიღწევებით გამორიცხულია რაიმე კავშირი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან, რაშიც მას ბრალი ედება.
დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა ეძღვნება საუბარს იმაზე, თუ რას გულისხმობს ცნება სამოქალაქო აქტივიზმი.
ზოგადად სამოქალაქო სექტორში ჩვენ მოვიაზრებთ ყველა იმ ტიპის ინტერეს ჯგუფს, რომელიც არ არის დაკავშირებული საჯარო დაწესებულებთან, ანუ საჯარო პოლიტიკის აქტორებთან. გულისხმობა აქვს სამინისტროები და სხვა ტიპის საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც უშუალოდ ხელისუფლებას წარმოადგენენ.
კოორდინირებული მოქმედებების პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, ამიტომ გვინდოდა, რომ ან შეგვექნა ცენტრი, რომელიც დაარეგულირებდა, დააბალანსებდა ამ მდგომარეობას.
დღეს შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ საჯილდოვანი საკითხზეც. გადაცემას დაასრულებს ბოლგრული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც თბილისის დელეგაციამ აფხაზური მხარისგან კვლავ მოითხოვა საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებული პირის გადაცემა. შეხვედრის დასრულებას ენგურის ხიდთან ელოდებოდნენ ქართველი ჟურნალისტები, რომლებსაც ოკუპირებულ აფხაზეთში არ უშვებენ და რომლებიც შესაბამისად მოკლებული არიან დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელ კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე კვლავ უცვლელი რჩება მთავარი განსახილველი საკითხები და თბილისის მოთხოვნა. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში, სადაც საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები კვლავ შეიკრიბნენ, თბილისმა ისევ მოითხოვა გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში მსჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაპატიმრება, ასევე აპრილში ადმინისტრაციულ საზღვართან დაკავებული ზუგდიდის სოფელ რიყეში შემცხოვრები მამაშვილი როგავების გათავისუფლება.
დეფაქტო ხელისუფლების მტკიცებით შემდეგ კვირაში უნდა გამართოს ეგრეთ წოდებული სასამართლო, რომლის შედეგადაც გაირკვევა ამ ადამიანების ბედი. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც მკაფიოდ იქნა დაფიქსირებული შეხვედრაზე, იყო შემდეგი, რომ ეს ადამიანები თავის დროზე აბსოლუტურად უკანონოდ იქნენ დაკავებულები და აუცილებელია მათი მყისიერი გათავისუფლება, რაც შეიძლება მალე.
განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე. გალში შეხვედრის დასრულებას კვლავ ენგურის ხიდზე ელოდებოდნენ არჩიკო და პაატა როგავების ოჯახის წევრები.
ველოდებით, რაღაცა გზა დაგვრჩა, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ველოდები და იმ მომავალ კვირას. უკვე სამი თვე არაც იქ იმყოფებიან და არანაირი არ ვიცით, არც ტელეფონის არის, არც წერილიც, არაფერი არ ხმენია.
Ambos Archikorogavasi Shuli Tinatin Logava. Mama Shulim Dinare and Gurisana Pirose de facto Respublikis Messas Red Mahuta April Takaves. Mat Prala de Great Otobulisas Rusukanonok Etae debat. Ojahis Eurebisnovich Chemtruas Aramosa Tepshimotaruza Mama Shulitz Hensetta Tbilisis Positia Rom Rogabuk Anono Darian Dakaubuli. Rogorska Haber Kemoklizi Ambos Amkutrit Mati Positia Utrula Dikneba Tapik Sirebuli Momdem Noshevetrazet. Isever Gorska Sulit List Hamet Maisuk Disopel Hucha. Шимоклули гига 420-ის საქმეზე. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, ცენტრალურმა მთავრობამ დღევანდელ შეხვედრაზე გიგა 420-ის მკვლელობის შემაჯამებელი ანგარიში წარადგინა.
De facto ხელისუფლება აცხადებს, რომ გარკვეულწილად კანჯი ოღლის დაკავება მათი მხრიდან ვერ განხორციელდა, რადგან ვითომ და ცენტრალური მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მასალა არ იყო ვალიდურ დოკუმენტად ცნობილი. ჩვენი შეფასებით ეს არის ძალიან ცინიკური დამოკიდებულება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რადგან კონკრეტულად იქნა დღეს ჩამოყალიბებული არგუმენტები თუ რატომ და როგორ იყო შესაძლებელი კანჯი ოღლის მყისიერი დაკავება უკვე 19 მაისზე.
Kahaber Kemoklitsis informatsiit dghesve imsheles tsxeli khazis efektorad mushaobis autsleblobaze. Tsxeli khazi 2009 tsel sheikna, mashin rotsa Genevis diskusiis parklebshi chamoqalibda incidentebis prevensiisa da madze reagirebis jgupi. Kahaber Kemoklitsis tkmit tsxeli khazi dapuznebulia 24 saatiani operirebis printsipze da mishnelovania rom am sakmeshi chartuli qvela ofitseri mqisierad reagirebdes amatuim monatsilis mier mitsodebul problemor sakitkhze.
Amaze ფიქრობ არის კონსენსუსი მონაწილეებს შორის, ამ საერთაშორისო მედიატორებმა ძალიან დიდი და აქტიური მხარდაჭერა გამოუცხადეს კვლავაც ამ ცხელი ხაზის ფორმატს და ფიქრობ, რომ ის გარკვეულწილად ლაფსუსები და კავშირები, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა ამ კუთხით, გამოსწორებული იქნება.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა გალში 26 ივლისს ჩაინიშნა.
კი ამბობდა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как бы ещё я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთქვი. მე ვინც პირადა, თქვია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კობალიკლიგაძის დაბკოლების ზოლი მოგესალმებით ყოველ ოთხშაბათს გადის ეთერში. იმის დღეს კი 4 შაბათია და დაახლოებით 50 წუთში კობალიკლიკაძე შემოგთავაზებთ თავის ყოველკვირეულ პროგრამას. ასევე გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi, რომელზეც შეგიძლიათ გაეცნოთ ახალ ამბებს, ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებს ტექსტის სახით, შეგიძლიათ ასევე იხილოთ ვიდეო სიუჟეტები და ტელეგადაცემები, ინტერვიუ და წითელი ზონა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას 18 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი შემდეგი თემაა ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის სტუმრობა და საკონსტიტუციო ცვლილებებით უკმაყოფილო მასპინძლები. როგორც ახალ ამბებშიც ითქვა, ამ დღეებში საქართველო მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესს. ამ ფორმის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს ეწვევა ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე ჯანი ბუგიკიო. ის შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. დღის წესრიგშია საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც ორი მოსმენით უკვე მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობამ. საკონსტიტუციო ცვლილებების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი. ისინი აპირებენ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს თავიანთი მოსაზრებები გააცნონ. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ჯერჯერობით უცნობია იქნება თუ არა ლტოლვილის სტატუსი 24 მაისს თბილისში თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე დაპატიმრებულ მუსტაფა ემრე ჩაბუკს, რომელიც დღეს სამთვიან წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება. მის საქმეს ამ დრომდე სწავლობს საქართველოს ლტოლვილთა სამინისტრო, პროკურატურა, საერთაშორისო.
უკაცრავად არასწორი სიუჟეტი ჩავრთეთ. ახლა მოგასმენინებ ნინო ხარაძის სიუჟეტს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის სტუმრობაზე.
საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში დაგროვილი პრეტენზიების გაცნობას აპირებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში ბათუმში ვიზიტად მყოფ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან ჯანი ბუკიკიოსთან. როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ობნება ჟურნალისტებს, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს აუხსნიან იმ პოლიტიკურ კონტექსტს, რაშიც ქართულმა ოცნებამ შერეული საარჩევნო სისტემის დატოვების არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობაც და ვენეციის კომისიაც ამბითარებს ში თავს მოტყუებულად გრძნობენ, ვინაიდან მათ კონსტიტუციის სულ სხვა ვარიანტზე ემუშავებს, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კი სულ სხვა ვარიანტს უყარა უკვე ორი მოსმენით კენჭი.
საპარლამენტო უმრავლესობამ სულ სხვა ცვლილებები მიიღო, იგულისხმება საარჩევნო სისტემა, რომელიც როცა პროპორციულზე გადასვლა იგეგმებოდა 2020 წლისთვის და მათ გადაწიეს ეს 2024 წლისთვის. ბუნებრივია, ვენეციის კომისია და ბატონჯანი ბუკიო დაინტერესდებიან, რამ გამოიწვია ასეთი ფუნდამენტური ცვლილება.
ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო. თუმცა, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კახიანი განმარტავს, ხელისუფლებას ვენეციის კომისიასთან ჭიდრო ურთიერთობები აქვს და საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობას ამის თვალსაჩინო მაგალითია.
მიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში გაუწერთ იმას, რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდება პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე და ამას მომავალში ვერაფერი ვერ შეცვლის. მაგრამ იმავდროულად არის რეალობა ისეთი, რომ ამ გადაწყვეტილების და ამ კონსენსუსის მიღწევა უმრავლესობის შინით შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმ დათქმით, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩევნები ჩატარდება არამომდენო, არამედ იმის შემდგომი არჩევნები და
როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანი ანადოლიძე განმარტავს, ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში საქართველოში ვიზიტად მყოფ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე შეხპრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც და მასთან საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს განიხილავს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსა და ჯანი ბუკიკიოს შორის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის, თუმცა სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის დამოკიდებულება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით ცნობილია. მათ საერთაშორისო თანამეგობრობას წერილობით მიმართეს. წერილში საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას, ახალი კონსტიტუცია თავის სასარგებლოდ მოირგოს და მოახდინოს განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სწრაფ და მკაფიო რეაგირებას ითხოვს, რათა საქართველოში რეალური საფრთხე არ შეექმნას დემოკრატიას, რაც შემდგომ ძალიან ცუდი მაგალითი იქნება რეგიონის ქვეყნებისთვის. კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესთან მიმართებით თავისი პოზიცია გამოხატა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. მისი სიტყვებით, ევროკავშირი აკვირდება პროცესებს, ისმენს ოპოზიციური პარტიებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს და იმედოვნებს, რომ საკითხთან მიმართებით კონსენსუსი მიიღწევა. როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი განმარტავს, მაშინ როცა არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებით კონსენსუსი მიღწეული არ არის და არსებობს ორი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილების ვარიანტი, საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელთან შეხვედრას აზრი მაინც აქვს, ვინაიდან მასში ცვლილების განხორციელება შესაძლოა მესამე მოსმენამდე მოესწროს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ამ შემთხვევაში ვენეციის კომისიასთან კომუნიკაცია შეიძლება შეიცვალოს მაგალითად ის, რომ ეს ორ მოსმენად დავლილი კანონპროექტის შემდგომი ცვლილება გაჩერდეს და ახლიც ინიცირება მოხდეს. და ერთი კანონი არსებობს ესეთი, რომელიც ორი მოსმენით მიღებულია, მაგრამ საბოლოოდ აღარ გააგრძელა პარლამენტამ ცვლილება. გარდა ამისა, ამასაც თავი დავანებოთ, გახსოვს, წინა პარლამენტში ინიცირებული იყო კონსტიტუციური ცვლილების პროექტი, განხილვაზაცებული იყო, როდესაც საუბრობთ კონსენსუსზე, ყველა საპირველში ხელისუფლებას მის ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ კონსენსუსი უნდა ვეძიოთ, ვცადოთ და მიახცეთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარე.
ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე ჯანი ბუკიკიოს, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 29 ივნისს უნდა შეხვდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას. 18 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს 28 ივნისს დემირელის კერძო კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა ლიცეუმის პედაგოგებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს უარი თქვას თურქეთისთვის დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის გადაცემაზე. პედაგოგები გეგმავენ ჩაბუქის მხარდამჭერი პეტიცია, რომელსაც რამდენიმე ათასი კაცი აწერს ხელს, ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებას გაუგზავნონ. ჩაბუქის ადვოკატებმა კი უკვე მიიღეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის წერილი, რომლის თანახმადაც თურქეთში ჩაბუქის ექსტრადიცია დაუშვებელია, რადგან ის იქ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ობიექტი გახდება. უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე ეკა ქევანიშვილი გასაუბრებათ.
ჯერჯერობით უცნობია ექნება თუ არა ლტოლოლის სტატუსი 24 მაისს თბილისში თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე დაპატიმრებულ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, რომელიც დღეს სამთვიან წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება. მის საქმეს ამდრომდე სწავლობს საქართველოს ლტოლვითა სამინისტრო, პროკურატურა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი. დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერს ბრალად ედება თურქეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ხელი შეწყობა. ამრალდების არჯერად და ჩაბუქის პატიმრობიდან გათავისუფლებას და მისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ დემირელის კოლეჯისა და მისი პარტნიორი ხუთი სკოლა ლიცეუმის პედაგოგები, მშობლები და კურსდამთავრებულები. ამ მოთხოვნებს უკვე ათასობით ხელმომწერი ჰყავს. სკოლა ლიცეუმის ხივის ხარისხის მართვის მენეჯერმა თინა თინჩხაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ხელმომწერ წერებს განცხადებასთან ერთად ყველა შესაბამის უწყებას გაუგზავნიან.
ბატონი მუსტაფა და ის ორგანიზაციები, ის სკოლები, რომელიც მის ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობს საქართველოში, ეს არის სანიმუშო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არაჩვეულებრივი მიღწევებით, გამორიცხულია რაიმე კავშირი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან, რაშიც მას ბრალი ედება. თვითონ ბატონი მუსტაფა არის უდანაშაულო და სამართლიანი განაჩენი რომ გამოიტანონ. ექსტრადირება არ დაექვემდებარ განთავისუფლდეს.
გამოგონილს და აბსურდულს უწოდებს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისადმი წაყენებულ ბრალდებას ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის პედაგოგი ნოდარ ჭუმბურიძეც. ის იმეც გამოთქვამს, რომ ხელისუფლებას ეყოფა კეთილგონიერება და ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსს მიანიჭებს. სხვა შემთხვევაში, ამბობს ნოდარ ჭუმბურიძე, მას თურქეთში წამება და არაადამიანური მოპყრობა. ხრობაელის.
იკვეთება იმის საფრთხე, რომ ასე განხორციელდება არა ადამიანური უფლებისმებლა ხოლმე. მოქმედებები ეს თვალსაჩინოა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დონის, რომელიც თურქეთში საქმიანობას ეწევიან, ცხადად აკეთებენ ანალიზს რა მდგომარეობაა მართსაჯულებასთან მიმართებით, კანონიერებასა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებით დღეს თურქეთის რესპუბლიკაში და იქ სამართავს ვერ იპოვის. უბრალოდ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იჭერენ ადამიანებს, რომელსაც ფერაც იზმარშიც ვერ წარმოუდგენიათ რა დააშავენ.
ხელისუფლებაში ათხადებენ, რომ ჯერჯერობით საქმე შესწავლის პროცესშია. და თუ როგორ გადაწყდება ჩაბუქის ბედი, წინასწარ ვერაფერს იტყვიან. ასეთი კომენტარი გააკეთა მედიასთან 28 ივნის თამარ ხულურდავამ, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ.
გარდა იმისა, რომ ექსტრადიციის საქმე ზემიმდინარეობს, გარკვეული პროცედურები და ამას პროკურატურა აწარმოებს, ამას გარდა, როგორც იცით, მას მოთხოვნილი აქვს ლტოლვილი სტატუსი და შესაბამისი პროცედურები ამ მიმართულებითაც ხორციელდება. მოკლედ, ჯერჯერობით ამ საქმესთან დაკავშირებით ის თუ როგორ გადაწყდება, ეს საკითხი არ არის ცნობილი.
რაელის ჩაბუქს პასუხი ჯერ არც ლტოლვილთა სამინისტროში აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ მუსტაფა ჩაბუქს ლტოლვილი სტატუსს მიანიჭებენ, მაშინ მას არც ექსტრადიცია დაემუქრება და არც პატიმრობაში დარჩება, გვითხრა ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. რა მოლოდინი აქვს თავად სოსო ბარათაშვილს ლტოლვილთა სამინისტროსგან?
ლტოლვილთა სამინისტრო არის ხელისუფლების ნაწილი, ზოგადად ხელისუფლებას აქვს ის პოზიცია, რომ მას ვერ გადაუწყვეტია დაექვემდებაროს თურქეთის მხარეს უკანონო მოთხოვნას თუ დაიცვას ადამიანის უფლებები. გასაგებია, რომ ეს არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ უდანაშაულო ადამიანების ექსტრადირება გაუტეხს სახელს საქართველოს ხელისუფლებას და შელახავს მის საერთაშორისო ავტორიტეტს.
ჩაბუქის ადვოკატი აცხადებს, რომ დაუსაბუთებელი ბრალდების გარდა დემირელის კოლეჯის მენეჯერის საქმეში სხვა დარღვევებიც არსებობს.
პრობლემა გახლავთ ის, რომ საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა სულიად არასწორად საერთაშორისო ნორმების დარღვევით და ჩაიწერა, რომ ის მიემალება თითქოს გამოძიებას და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ბატონმა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ ის მზად იყო თავისი პასპორტი გადაეცა სამართალდამცველი ორგანოებისათვის, გარდა ამისა მას ჰყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი საქართველოში და აქვს სამუშაო ადგილი და რატომ უნდა დაეტოვებინა საქართველო, გაუგებარია და არც არის სასაბუთებო.
სოსო ბარათაშვილის განცხადებით საექსტრადიციო პატიმრობის მაქსიმალური ვადა კანონით 9 თვეა. ადვოკატი იმეც გამოთქვამს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ლტოლვილთა სამინისტრო გადაწყვეტილებას მიიღო და თუ ეს ასე არ მოხდა, ამბობს სოსო ბარათაშვილი, მაშინ საქმე ექსტრადიციის შეჩერების მოთხოვნით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წავა. იმ შემთხვევაში, თუ ჩაბუქს არ მიანიჭებენ ლტოლვილი სტატუსს, მაშინ პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს, რათა ამ უკანასკნელმა უფლება მისცეს იუსტიციის მინისტრს ექსტრადიციის განკარგულების გაცემის თაობაზე. თუმცა ადვოკატი იმედს იტოვებს, რომ მათ ხელში არსებული არგუმენტები, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, Amnesty International-ის წერილი, რომ დაუშვებელია ჩაბუქის ექსტრადირება თურქეთში და სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციების გამოხმაურებები, ამ პროცესს ჩაბუქის სასიკეთოდ გადაწონის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკავაძე. 18 საათი და 27 წუთი შესრულდა, 3-ე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ. ნორა ჯონსი. Thank you. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
ეფრო კავშირმა კიდევ ექვსი თვით გაახანცა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მოხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მსაფოთხას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3% გაზდიან თავდაცვის ხარჯებს. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულები ემზადებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. რუსეთის პარლამენტის დედაპალატამ ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა სადავო კანონპროექტი მოსკოვში საბჭოთა პერიოდში აშენებული ათასობით საცხოვრებელი სახლის დანგრევის შესახებ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის შეფასებით სირია სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონის გაფრთხილებას, ნუ გამოიყენებს ქიმიური იარაღს. კომპიუტერებზე მთელს მსოფლიოში მოეწყო გამომძალველების მასშტაბური ჰაკერული თავდასხმა, განსაკუთრებით ინტენსიური იყო შედევა უკრაინაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების 17 კონგრესს. დემირელის კოლეჯის პარტნიორმა 5 სკოლამ საქართველოს მთავრობას მიმართა თურქეთს უარი უთხრას კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 18 საათი და 32 წუთია თბილისში. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონს უთმობ ჯიმ შერეხიაშვილს.
თათრეთის თავისუფლების დასასრული კითხულობს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც უფლებამოსილების გამიჯვნის თაობაზე თათრეთის რესპუბლიკასა და ფედერალურ ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის თაობაზე წერს. საქმე ისაა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინსა და თათრეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მინტიმირ შამიევს შორის 1994 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვადა მიმდინარე წლის 24 ივნისს გაუვიდა. კომერსანტის მიხედვით ამ ხელშეკრულებით რესპუბლიკას აქვს საკუთარი კანონმდებლობა, ბლობა, გადასახადები და მოქალაქეობაც კი. როგორც გამოცემას პოლიტოლოგმა აბას გალიამოვმა უთხრა, შეთანხმება არსებული სახით აბსოლუტურად დაცლილია შინაარსისგან. შესაბამისად, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ფედერალური ხელისუფლებისათვის. თუმცა თათრეთის მოსახლეობისათვის ეს იქნება ექსკლუზიური სტატუსის შენარჩუნების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, თათრეთის რესპუბლიკის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულება უნდა გაგრძელდეს არსებითი ცვლილებებით ლებების შეტანის გარეშე, რადგანაც მისი მოქმედების კეთილის მყოფელი ხასიათი ამის წინაპირობას იძლევა. გაზეთი ვედომოსტი კი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსანდრ ნავალნის რეიტინგის ზრდის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი აზრის ფონდის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ნავალნის მიერ გამართული ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციების აკრძალვა არ სარგებლობს მოსახლეობის მხარდაჭერით. მეტიც, პოლიტიკოსის ამგვარი შეზღუდვა და საინფორმაციო ბლოკადაში მოქცევა იწვევს მისი პოპულარობის ზრდას. სოციოლოგ გრიგორი იუდენის თქმით, ნავალნი მოახერხა ამ ბლოკადის ნაწილობრივი გარღვევა, რადგანაც სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ მისი ცნობადობის დონე განუხრელად იზრდება. გამოკითხულთა 43% მიიჩნევს, რომ ნავალნის მიერ ორგანიზებული აქციების აკრძალვა უსამართლობაა. ხელისუფლების პოზიციას კი მხოლოდ 26% უჭერს ხარს. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არ არსებობს მკვეთრი განსხვავება მეგაპოლისებისა და მცირე ქალაქების მაცხოვრებელთა განწყობებს შორის. საზოგადოებაში დამკვიდრდა აზრი, რომ საპროტესტო მოძრაობა ნორმალურია, ხოლო მისი აკრძალვა არასწორი. რუსეთი კორუფციაში მხილებული მოხელეების აღწერას იწყებს, წერს გაზეთი Ros Business Consulting, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის ზედა პალატა იწონებს შესაბამისი კანონის მიღებას. საუბარია კორუფციაში მხილებული ჩინოვნიკების ღია რეესტრის შექმნაზე. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, შრომის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიზანია ხელი შეუშალოს კორუფციაში მხილებულ და ნდობა დაკარგულ მოხელეებს, კვლავ არ დაბრუნდნენ სახელმწიფო სამსახურში. სტატიაში დაზუსტებულია კანონდარღვევები, რომელთა გამო სახელმწიფო მოხელემ შესაძლოა დაკარგოს ნდობა. ესენია ინტერესთა კონფლიქტის დამალვა, საშემოსავლო დეკლარაციის არშევსება, ან და არასწორი ინფორმაციის მითითება. პუბლიკაციაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება იქნება მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარი თემა, რადგანაც ანტიკორუფციული რიტორიკა ისედაც რენესანს განიცდის ნავალნის გამოძიებებით პროვოცირებული საპროტესტო აქციების გამო. თუმცა გამოცემა იქვე შენიშნავს, რომ კორუფციასთან ბრძოლას მოუხდებოდა არა ისეთი უმნიშვნელო ღონისძიებები, როგორიცაა რეესტრის შექმნა, არამედ ხმაურიანი დაპატიმრებები, ისეთი როგორიც იყო კომის ავტონომიური ოლქის გუბერნატორის დაპატიმრება.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხიოშვილმა მოამზადა. ციხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. დღევანდელი მაგიდა ეძღვნება საუბარს იმაზე, თუ რას გულისხმობს ცნება სამოქალაქო აქტივიზმი. ყველაფერს აქტიური ადამიანები ცვლიან, ისინი, ვისაც სათქმელი აქვს და არ ერიდება თავისი პოზიციის საჯაროდ გამოთქმას. ვინც საკუთარი პრინციპებით მოქმედებს და ეს მოქმედება უპირველესად ღირებულებებს ეფუძნება. საბჭოთა ეპოქამ თითქმის დაუკარგა მნიშვნელობა სამოქალაქო აქტივიზმის ცნებას, ირონიული ელფერი შეძინა სიტყვებს „რა აქტიური ხარ“. ხოლო ისინი, ვისაც აქტივიზმის არეშინია, ალბათ შეცვლიან სამყაროს. უკვე შეიქმნა სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი. ხვალ კი 29 ივნის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყება სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალი. მარინა ვაშაკმაძემ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებლები მარიამ გულიაშვილი და თემო ბეჟანიძე.
შეიქმნა სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი და ეს ცენტრი აპირებს ჩაატაროს ფესტივალი, როგორ უწოდეთ ამას, სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალი. ძალიან საინტერესოა თავისთავად ფესტივალი რას ნიშნავს, არა კონფერენცია ვთქვათ, სადაც არიან მოწვეული სტუმრები, არამედ ეს რომ ფესტივალი. მოდი ამით დავიწყოთ. მოდი ჯერ დავიწყოთ სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი რა არის.
სამხალხო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი იდეა გაჩნდა იმიტომ, რომ ჩვენ ანუ დამფუძნებელი წევრები ძირითადად ჩართული ვიყავით აუდიტორიას 15 საქმიანობაში, თუმცა მოგვიანებით უკვე მივხვდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო ზურგს გვიმაგრებდეს აი კვლევები და ჩვენს აქტივის ახლდეს აკადემიური მოღვაწეობა, რომელიც უფრო მეტად დაგვანახებდა საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს, აი ამ საჭიროებებს, უფრო მეტად აი სოციალური კუთხით რა საჭიროებები და პრობლემები გამომდინარეობდა. ანუ ერთი ეს არის საზოგადოების სოციალური მდგომარეობის შესწავლა და ანუ ამ მიმართულებით გაცნობიერება თუ რა არის პრობლემა და რა იყო გასაკეთებელი, და მეორე მხრივ ეს არის უკვე უშუალოდ სამოქალაქო აქტივიზმის ჯგუფებთან თანამშრომლობა. ანუ ჩვენ უკვე დავაკვირდით, რომ აი ეს სამოქალაქო აქტივიზმის ჯგუფები, ძირითადად მემარცხენე ჯგუფები, მაინც არაკოორდინირებულად მუშაობდნენ და იყო ამავდროულად ძალიან სეგმენტირებული იყო მათი მუშაობა და ხშირად ვერ ხერხდებოდა რაღაც ერთობლივი.
ანუ თქვენ რო გჭირდებოდეთ, რომ დაკავშირებოდით, არც ის ოფიციალურად ჯგუფები იყო, ხო, და ის დაკავშირებოდით.
ხო, თუმცა კიდევ ნუ იყო სხვა, დაუშვათ პოლარიზებულია ძალიან ჯგუფები და ეს სხვადასხვა პრობლემებია, რომელიც უფრო მეტად ანუ აკადემიური კვლევის საგანია და ამასაც შესწავლა და
გამოვლენა ის საჭიროება. კი,
აი, კოორდინირებული მოქმედებების პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, ამიტომ გვინდოდა, რომ ანუ შეგვექნა ცენტრი, რომელიც დაარეგულირებდა, დააბალანსებდა ამ მდგომარეობას და საჭიროების შემთხვევაში თავს მოუყრიდა სამოქალაქო აქტივიზმს.
კოლევაში იგულისხმება, როგორც მინიმუმ მართლა იკვლიოთ რა ორგანიზაციები არსებობს, ან რა მოძრაობა არსებობს, ხომ მოუწეველი არ არის. მოდი ჩვენ სმენელს განუმარტოთ, რომ ორგანიზაცია იყოს. ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ახლა, რომ მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ განუმარტოთ სამოქალაქო აქტივიზმი რა არის.
განსაკუთრებით ისეთი ტიპის სახელმწიფოებში, როგორიც არის საქართველო, გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის პროცესს. ამ პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ეს საკითხები: სამოქალაქო აქტივიზმი, ადვოკატირების პროცესი და ზოგადად ადამიანების ჩართულობა პოლიტიკის წარმოებაში. ანუ პოლიტიკა არ უნდა დაიყვანებოდეს მხოლოდ ინსტიტუციების დონეზე, მხოლოდ რეგისტრირებული ორგანიზაციების მოქმედებების დონეზე.
ანუ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობთ, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, თუ
არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გულისხმობ, პოლიტიკურ პარტიებს ეს ნებისმიერ ტიპის ინსტიტუციურ დონეზე შექმნილ დაწესებულებას, აი თუნდაც ეს სახელმწიფო იყოს, თუნდაც იყოს კერძო სექტორიდან წამოსული, რომელიც მონაწილეობს გარკვეული პოლიტიკური პროცესების წარმოებაში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ну რა თქმა უნდა, ჩვენ გულისხმობთ, რომ სამოქალაქო სექტორი შედგება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ასევე ანომიკურად, ანუ რაღაც გარკვეული პროცესის საფუძველზე უეცრად წარმოქმნილი დაჯგუფებებისგან, ინტერეს ჯგუფებისგან. აქ ძალიან საინტერესოა ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ ისეთი ტიპის ინტერეს ჯგუფებზე, რომლებიც საკუთარი შეხედულებების ეთიკის მიხედვით, საკუთარი პრინციპების მიხედვით მოქმედებენ.
ერთიანდებიან,
ერთიანდებიან გარკვეული ღირებულებების მიხედვით.
დიდი მადლობა, უბრალოდ დავაზუსტებ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დიდი აუდიტორია გვისმენს და ეს ამოქალაქო აქტივიზმი სულ უფრო ხშირად ისმის, მაგრამ შესაძლებელია ყველა ახალგაზრდასთვის, თუნდაც არ იყოს ერთნაირად ნათელი, რაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. ამიტომ აი სამოქალაქო სექტორი გვისმის ხშირად, ხო, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია. აი თქვა რა განსხვავება შეიძლება იყოს, თქვა სამოქალაქო სექტორსა, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა, ეგრეთ წოდებულ მესამე სექტორსა და აი იმ ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმს შორის, რომელთაც აი მაგალითად თქვენ ახლა ხართ, აი რითიც გამოჩნდით ასპარესზე.
ზოგადად სამოქალაქო სექტორში ჩვენ მოვიაზრებთ ყველა იმ ტიპის ინტერეს ჯგუფს, რომელიც არ არის დაკავშირებული საჯარო დაწესებულებთან, ანუ საჯარო პოლიტიკის აქტორებთან. იგულისხმება აქ სამინისტროები და სხვა ტიპის საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც უშუალოდ ხელისუფლებას წარმოადგენენ. სამოქალაქო სპექტრი ძალიან მრავალფეროვანი, ზოგადად მიზანდასახულობითაც განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან და თვითონ ორგანიზაციების ფორმითაც. ანუ შეიძლება როგორც უკვე ახსენეთ, იყოს რეგისტრირებული ორგანიზაცია, რომელსაც უწოდებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, შეიძლება იყოს რაღაც ფონდი, რომელიც დაუშვათ სპირიქით ხელს უწყობს ასეთ ტიპის ორგანიზაციების გაჩენას, და შეიძლება იყოს არარეგისტრირებული უშუალოდ ღირებულებების გაერთიანებული
საინიციატივო
ჯგუფი, სოციალური მოძრაობები. და მე მინდა აქვე განმარტო, რომ როდესაც იწყებოდა პირველად აი საუკუნეების წინ დაუშვათ, აი გავიხსენოთ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია, ზოგადად აი ის პერიოდები, როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს პოლიტიკაში მონაწილეობა არა სახელისუფლო დონეზე, არამედ პირიქით, ქვემოდან ზემოთ. აი ამ დროს პირველი ტიპის ადვოკატირების მექანიზმები სწორედაც ამ ტიპის სოციალური მოძრაობებიდან დაიწყო, თუნდაც ჩარტისტული მოძრაობა, თუნდაც თეთრი ვარდის მოძრაობა შემდეგ გერმანიაში, თუნდაც სუფრაჟისტული მოძრაობები, რომლებიც ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდნენ. სწორედ ამ ტიპის მოძრაობების გაჩენა იმ ტიპის სივრცეში, როგორიც არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მეტად გულწრფელი და ყველაზე მეტად დაფუძნებული ღირებულებებზე და ღირებულებათა გაერთიანებაზე.
თან გარკვეულწილად ეს მართლა მოხალისეობრივ საქმიანობას უკავშირდება, არა? შესაძლებელია მე ამ საინიციატივო ჯგუფმა თქვათ დონორებისგან გრანტი მოიპოვოს, მაგრამ სანამ აქამდე მიდგება საქმე, მათ არავინ არ დაეხმარება, სანამ ისინი სრულად მოხალისეობრივად რაღაცას არაჩვენებენ თავიანთ შესაძლებლობებს, თავიანთ ინტერესებს, ღირებულებებს, რაც ყველაზე მთავარია. მოდი ამ ღირებულებებზე ვილაპარაკოთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ამოძრავებს სოციალურ მოძრაობებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ისეთი ტიპის მოძრაობების შესწავლაზე და ისეთი ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობაზე, რომელიც დაცილია ყოველგვარი ჩაგრველი ინტერესისგან. ანუ აქ საუბარი არის რაღაც მასკულინურ დისკურსზე, ქსენოფობიურ დისკურსზე, ჰომოფობიურ დისკურსზე. ანუ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ღია სივრცე თავისუფლებისთვის, ერთმანეთის სოლიდარობისთვის, თანასწორი საზოგადოებების ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც ერთობლივად იბრძოლებს საერთო სოციალური სიკეთეების შექმნაზე. ანუ ამაში იგულისხმება ადამიანის უფლებათა მოპოვების პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაგვისრულებია, და რა თქმა უნდა იგულისხმება ამ უფლებების უფრო მეტად და უფრო მეტად კონკრეტულად რეგლამენტირება საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც მოგვცემს პოლიტიკის წარმოებაში უფრო მეტი მონაწილეობის საშუალებას. ჩვენ თვითონ უნდა გვქმნიდეთ რეალურად პოლიტიკას და ამაში ყოველთვის ძალიან ცოტა ადამიანი არის ხომ რეალურად აქტიურად ჩართული. უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი ზოგადად და პოლიტიკაში მონაწილეობა თვითონ დემოკრატიის ცნებაც არ განისაზღვრება და შემოიფარგლება მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობით.
უღრმესი მადლობა. ანუ პოლიტიკაში მოღვაწეობა არ ნიშნავს მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვათ მართლაც არჩევნების წინ წარმოიქმნება ხოლმე ეს ჯგუფები და შემდეგ ქრება. ძალიან საინტერესო ასე დროს სწორედ აი ასეთი სამოქალაქო აქტივისტების და თქვენი ჯგუფების გამოჩენა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მე კვლავ თემოს გადავცემ ახლა სიტყვას, რადგან ფესტივალი, აი ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ეს ცენტრი, სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი, რომლის დამფუძნებლებიც თქვენ ბრძანდებით ნათია ქარჩელაძე და თორნიკე შევარდნაძესთან ერთად, აწყობთ ახლა სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალს. აი რას ნიშნავს ფესტივალი? თქვა თუ კი კვლევაზე ვლაპარაკობთ, რატო არა კონფერენცია საერთაშორისო? ეს ფესტივალი რას ნიშნავს?
ამ ჩვენი ერთად მიმართულება არის ერთი კვლევითი ნაწილი და მეორე მიმართულება სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფების დაახლოება და კოორდინირებული მოქმედება. ერთი მხრივ საგანმანათლებლო სივრცეებში, ნუ ძირითადად მაინც ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ ეხება, მაგრამ ნუ სხვა სივრცეებში უფრო მეტად იდეოლოგიური სწავლება მიმდინარეობს და ამავდროულად ხედავთ, რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე დერეგულირების პოლიტიკამ პროტესტების ძალიან ბევრი ტალღა წარმოქმნა. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ აი საგანმანათლებლო სივრცეებში იწარმოებოდეს კრიტიკული აზრი, რისი ძალიან დიდი ნაკლებობაც არის ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში, მათ შორის რეგიონებშიც. აი სწორედ ამიტომ ჩვენი პირველი მიზანი იყო, რომ ეს ფესტივალი, რატომ ფესტივალი და არა კონფერენცია? ერთი მხრივ გვინდოდა უფრო მეტად თავისუფალი სივრცე ყოფილიყო და არა ძალიან სტრუქტურირებული და დავუშვათ ძალიან სამეცნიერო წარა იმიტომ რომ ფესტივალს
და აკადემიურიც არ გინდათ როგორც იმიტომ რომ
ფესტივალს უნდა დაესწროს ყველა აი უნდა დაესწროს ნებისმიერ ადამიან რომელიც ამ საკითხებით არის დაინტერესებული ამოდროულად ერთი
რასახით შეძლებს რომ მიიღოს მონაწილეობა ესე საინტერესოა
შეიძლება მოხსენებლები ყავს
სამ სხვადასხვა კონფერენციის კლასიკა
კი მაგრამ ამას ემატება პლუს გამოფენა ფოტო გამოფენა პლუს ემატება საჯარო განხილვები ანუ დელიბერაციული არის ეს სივრცე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სივრცე არის ინკლუზიური რას ნიშნავს ინკლუზიურობა ამ სივრცეში რომ ჩვენ დაუძახეთ თითქმის ყველა ჯგუფს რომელიც მუშაობდა აი ამ პროტესტებზე რომელიც მონაწილეობდა ამ პროტესტებში და თავიანთ გამოცდილებაზე არის აქ საუბარი ანუ სამეცნიერო კონფერენცია უფრო მეტად კვლევას ეყნობა და შეიძლება ეს კვლევის შედეგები და ასე შემდეგ არ იყოს ბევრისთვის გასაგები მაგრამ აი სამოქალაქო ჯგუფების გამოცდილების გაზიარება და მათი მოსმენა ყოველთვის უფრო საინტერესოა აი ასეთ საუნივერსიტეტო სივრცეში და ეს ერთგვარად ამ დასაწყისია მაინც ჩვენი მუშაობის და უკვე შემდეგში რა თქმა უნდა ფორუმებსაც კონფერენციებს და სხვა ტიპის აქტივობებსაც შევთავაზებს საზოგადოებას.
ეს ძალიან საინტერესოა. გეგმებზე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ღია იქნება ჩვენი ეთერი თქვენთვის. ეხლა უბრალოდ აი სამწუხარო დროში უკვე შეზღუდული ვართ, მაგრამ აუცილებლად მინდა გითხოთ მას შემდეგ, რაც გაცხადდა თქვენი გეგმები, ანუ რო აი ამ ფესტივალის გაკეთებას აპირებთ, რო აი ასეთი აქტივიზმის კვლევის ცენტრი დაარსდა, როგორი იყო გამოხმაურება? აი ეს თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია გითხრათ, თქვათ, რამდენად აქტიურად გამოგეხმაურათ?
ანუ ერთ დავამატებ, რომ ანუ განსაკუთრებით ყურადღება მივაქციეთ ისეთ საკითხების შეტანას ფესტივალზე, როგორც იყო დაუშვათ წანე პოლიტიკის საკითხები და LGBT და ქუიარ საკითხები, რომლებიც საერთოდ გამოთვალეთ.
კი, მაგრამ თემები ჩამოთვალეთ თუ გინდათ, სანამ გამოხმაურო. თუ ერთმანეთს არ უშლის.
აი სწორედ თქვათ, კი, ანუ დასაწყისში ვიწყებთ შრომის საკითხებით და სოციალური საკითხებით, ვინაიდან ანუ პროტესტების ბუმით სწორედ ამ საკითხებზე მიმდინარეობდა მთელი წლების განმავლობაში. შემდეგ არის უკვე მწვანე აქტივიზმის და მედიის პანელი, საკმაოდ საინტერესოა მედიაში განვითარებული მოვლენები ბოლო პერიოდში, ამიტომ ვერ გამოვტოვებდით და ბოლო დღეს არის უკვე ფემინიზმის და ქუიარ საკითხები, LGBT საკითხები, რაც ასევე აკადემიურ სივრცეებიდან ყოველთვის იდევნება. ამიტომ გვინდა რომ მოვახდინოთ აი ჩართვა ამ საკითხების აკადემიაში და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ფესტივალის, როდესაც გამოცხადეთ რო ქსურდა ამის გაკეთება, პირველი ვინც გამოგვეხმაურა ის იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელმაც სრული მხარდაჭერა გამოგვიცხადა მატერიალურ თუ ტექნიკური კუთხით და ამავდროულად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი არის ჩვენი ოფიციალური მხარდამჭერი ამ ფესტივალის განმავლობაში, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით.
დიდი მადლობა, რომ ეს აღნიშნეთ, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და მარიამ, აი ბოლო სიტყვა შენ, მოდი ამ გამოხმაურებაზე შენ გითხარი. მე მაინტერესებს, ეს არის მხოლოდ თქვა თქვენი ესეთი ინიციატივა, გინდათ რომ მართლაც მოძებნოთ ეს ჯგუფები, ეს ხალხი, თქვა რაღაცნაირად გააერთიანოთ, თუ მათგანაც მოდის იმპულსი და რაღაცა ინიციატივა და გამოგეხმაურებაში?
რეალურად ჯგუფები ყოველთვის მზად არიან საკუთარი მიზნების შესახებ,
საკუთარი ესეთი ჯგუფები, რომლებიც
ძალიან ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, საქართველოში ძალიან უკვე მომრავლდა სხვადასხვა სპეციალიზირებულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები. აი თუნდაც შრომასთან დაკავშირებითაც არის განსხვავებული ინტერეს ჯგუფები, რომლებიც აი განსხვავებული პრინციპების საფუძველზე მოქმედებენ. ხშირად აი მწვანე საკითხებთან დაკავშირებითაც ყავს ისეთი ჯგუფები, სადაც აი შიდა იდეოლოგიური ვიწრო განსხვავებებით შეგვიძლია რომ დავინახოთ. საუბარი არ მაქვს საერთოდ ფემინისტურ სპექტზე, სადაც აი აბსოლუტური მრავალფეროვნება გვაქვს. აი ფესტივალი ციტყვას თვითონ ამისთვის დავარქვით ამ ყოველფერს, რომ აი ეს მრავალფეროვნება კარგად ჩანდა სამ ყოველფერში. თვითონ ადვოკატირების გზებიც როგორ იყენებენ ისინი ამ საკუთხების საჯარო პოლიტიკის დღის წესრიგში დასაყენებლად, ანუ რამ ხერხებსა და მეთოდებს მიმართავენ და რა გავიარეთ აქამდე და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ეს ყოველფერი, აი ამის შეჯამებას ემსახურება ჩვენი ფესტივალი. დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო კონკრეტულად ამ ჯგუფებიდან, თითქმის ყველა მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ამ ფესტივალის ორგანიზებაში და რაც შეეხება საზოგადოებას, ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა რომ ამ ფესტივალს დაესწროს არა მხოლოდ ისინი, ვინც უკვე არიან ამ ყოველფერში ჩართულები, არამედ ისინი, ვინც განიცდიან ამგვარი სივრცეების ნაკლებობა საზოგადოებაში და ამიტომ ვაკეთებთ ამ ფესტივალს უნივერსიტეტში, რომ უნივერსიტეტი გახდეს აკადემიური სივრცე, ზოგადად ასეთი ტიპის კრიტიკული აზროვნებისთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს ისეთ ტიპის სახელმწიფოში, როგორც არის ჩვენი სახელმწიფო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც დღეს მონაწილეობდნენ სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებლები მარიამ გულიაშვილი და თემო ბეჟანიძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა. ახლა გადაცემას საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. მოსკოვის სასამართლოში ნაფიც იმსაჯულები ემზადებიან განაჩენის გამოსატანად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. ნემცოვი 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვში და მისი ახლობლები დარწმუნებული არიან, რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. თუმცა მოსკოვის სასამართლოში ბრალდებულის სკამზე სულ სხვა ხალხი ზის. მოუსმინეთ მარიამ ჯაურელს.
მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ბრალდებული სკამზე ზის ხუთი მამაკაცი, ხუთივე ჩეჩნეთის მკვიდრი და ხუთივე ერწმუნება, რომ უთანაშაულოა.
ვზივარ დარბაში, ვისმენ ამ სიტყვებს. დამნაშავია, დამნაშავეო. არადა ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ასეთი წამების მერე ვინ იტყვის უარს აღიარებაზე? აი ამის თქმა მინდა.
განაცხადა ოსაშვიდი ნიშახრუდი დადაევმა, რომელიც დანარჩენ 4 ჩეჩენთან ერთად არის ბრალდებული ბორის ნემცოვის მკვლელობაში, კერძოდ შეკვეთის შესრულებაში. შახრუდი დადაევისმა ზაურს ბრალდედება, რომ 2015 წლის 27 თებერვალს ცესასროლი იარაღი ესროლა ნემცოვს.
გასაკვირველია, ნემცოვს პატივს სცემთ და ვცემდით და ჩემი ძმა არასოდეს წავიდოდა იმაზე, რომ ზრუკ შეესრულა შეუიარაღებელი ნემცოვისათვის. ეს მთელმა ჩეჩნეთმა იცის.
შახრუდი დადაევი და კიდევ სამი ბრალდებული პროკურატურის თანახმად სხვადასხვა დავალებას ასრულებდნენ. იშოვეს იარაღი, დაგეკმეს დანაშაული. კიდევ ერთ ჩეჩენს, რუსლან მოხუდინოვს, დაუსრებლად დასამართლებენ მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულები ოთხშაბათს უკვე მეორე დღე შეიკრიბნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე ვერდიქტის გამოსატანად, მაგრამ ვერ შეძლეს ერთწლოვან გადაწყვეტილებამდე მისვლა საათში კანონით გათვალისწინებულ დროში. სხდომა ხვალ განახდება. ნაფიცმა მსაჯულებმა უბრალო უმრავლესობით უნდა უპასუხონ 26 შეკითხვას. ბრალდებულების ადვოკატმა რუსეთის მედიის ამადგელებს უთხრა, რომ სავარაუდოდ კიდევ 2-3 დღე გაევლის, ვიდრე ვერდიქტი გამოცხადდება. მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა უპასუხონ, არის ის, ბორის ნემცოვის მკვლელობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევრს ზაურ დადაევს. არადა ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და მისი ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლელობა არ გახსნილა და რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამსან კადიროვს. ეს ვარაუდი 27 ივნის კვლავ გამოთქვა ნემცოვის ოჯახის ადვოკატმა ვადიმ პროხოროვმა.
Нет, конечно же, по крайней мере, часть находящихся на скамье подсудимых причастны.
Расакуйдулия бралдебули скамзем схтомтаган, ჩვენი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ზოგს მართლაც აქვს გარკვეული კავშირი ამ კვლელობის შესრულებასთან და ასე თუ ისე რაღაც მტკიცებულებები არსებობს. მაგრამ ის რომ არ არიან არც ორგანიზატორები, არც შემკვეთები, ეს არის ქვეყნის ხელმძღვანელობის სავსებით კაფიო ნათელი პოზიცია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააგრძელო ქექვა რამზან კადიროვის მიმართულებით და შესაძლოა უფრო ზემოთაც.
რამზანა კადიროვა, возможно, и выше.
უთხრა ჟურნალისტებს ნემცოვის ოჯახის ადვოკატმა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდა სასამართლოზე, რომელიც უკავშირდება ბორის ნემცოვის მკვლელობას. 2 წლის წინ რუსი პოლიტიკოსი მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია დღეს კი ამბობთ ჯაზის ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალზე, ჯაზმეია ჰორნზე.
Happy to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about us, so I thought I'd pay a social call.
ნიუ-იორკულმა გამოცემმა ჯაზვიკმა ამერიკული რადიოს ივნისის რეიტინგები შეაჯამა და იმ არტისტების ნუსხა გამოაქვეყნა, რომელთა ალბომები ყველაზე პოპულარული გახდათ მსმენელებს შორის. პირველი ადგილი მომღერალმა ჯაზმეია ჰორნმა დაიკავა 2017 წლის ალბომით A Social Call.
Know that we won't fall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call.
ჯაზმეია ჰორნი 1991 წლის 21 აპრილს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში დაიბადა. მუსიკის უფრო ზუსტად კი ჯაზის სიყვარული ბავშვობიდანვე დასჩემდა. უსმენ და სარა ვონს, კარმენ მაკრეის, ბილი ჰოლიდეის, ბეტი კარტერს, ელა ფიჯერალდს, ნინა სიმონესა და სხვა გამოჩენილ შემსრულებლებს. მისი თქმით, ეს ის ხალხი გახლდათ, რომელთა შემოქმედებამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მისი ვოკალური ხალწერის ჩამოყალიბებაზე. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ საკუთარი მუსიკალური მსოფხედველობისა თუ გემოვნების ძერწვის საქმეში თავად დამნაშავეთ მხოლოდ ერთ არტისტს, ჯონ კოლტრეინს ასახელებს. როცა მის სვინგს უსმენ, სხეულში უცნაურ ვიბრაციას ვგრძნობ. ეს შეგრძნება მთელი დღე თავს არ მანებებს. კოლტრეინი ერთადერთია, რომელსაც ჩემი გაბედნიერება და ამავე დროს ატირება შეუძლია, ამბობს ჰორნი.
My advice, girls, if you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight, don't let him go.
ჯაზმეია ჰორნმა განათლება დალასში, ბუკერ ვაშინგტონის სახელობის ხელოვნების სკოლაში მიიღო, ხოლო 2009 წლიდან საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ახალგაზრდა გოგონამ სწავლა ჯაზისა და თანამედროვე მუსიკის ინსტიტუტში განაგრძო, სადაც ვოკალისტის ხელოვნებას ეუფლებოდა. პარალელურად პატარა კლუბებში მართავდა კონცერტებს და სულ მალე ნიუ-იორკის ჯაზის სამყაროს წარმომადგენლების ყურადღებაც მიიქცია. ჯაზმეიას კონტრაქტი რადიო WBGO-მ გაუფორმა, რომლისთვისაც დამწყებმა არტისტმა რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. მოგვიანებით კი საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, ისეთი ცნობილი კლუბების სცენებზე გამოჩნდა, როგორებიცაა Dizzy's Club, Smallsy, The Blue Note და The Red Rooster.
The window looked out into a pattern never ending. A flower and little pathways far descending to the garden far below us, the pavilions in the sunlight, where the peacocks proudly grace the sea. A vision, a timeless place, another way of living. You moved in so close, I really thought that you were giving.
ხსენებათ, რომ ნიუ-იორკში ჯაზის დედაქალაქში საკმაოდ რთული ამ კონკრეტულ ჟანრში რაიმე ახალი თქვა და ორმაგად პრობლემურია საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრო კონკურენტებით გადატვირთულ ჯაზურ სცენაზე, მით უმეტეს 22 წლის გამოუცდელი არტისტისთვის. თუმცა ჯაზმეია ჰორნმა ეს მაინც მოახერხა. კრიტიკოსების აზრით, ამგვარი წარმატების მთავარი მიზეზი გოგონას განათლებაა. მიუხედავად ასაკისა, სიღრმისეულად შეისწავლა ჯაზის საუკუნოვანი ისტორია, მისი განვითარების ეტაპები. შესაბამისად, ოსტატურად მოახერხა ტრადიციის გააზრება და წარსულის კარკასზე თანამედროვე ფორმების მორგებაც შეძლო. ყველაფერთან ერთად არტისტის ვოკალურ მონაცემებსაც აქებენ. გამორჩეული ტემპითა და ბგერასთან დამოკიდებულების მანერით ისეთ ლეგენდარულ შემსრულებლებს ადარებენ, როგორებიც იყვნენ სარა ბონი და ტერი ტორტონი. ჯაზის მცოდნენი ჰორნის წარმატებას, მის შრომის მოყვარეობას, პროფესიული ზრდის, სრულყოფის დაუოკებელ ჟინსაც უკავშირებენ. 2012 წელს ჯაზმეია ჰორნმა მონაწილეობა მიიღო სარაბონის საერთაშორისო კონკურსში და ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში გაიმარჯვა. მოგვიანებით კი ჯაზის სამყაროში ყველაზე პრესტიჟულ ფორუმში ჩაერთო და როგორც წლის საუკეთესო ვოკალისტ თელონიუს მონკის სახელობის ჯილდო გადაეცა. 2017 წელს არტისტმა ხმის ჩამწერ ლეიბლ პრესტიჟზე სადებიუტო ალბომი გამოსცა სახელწოდებით A Social Call, რომელიც არაერთი პრიზის მფლობელი გახდა.
I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. Do 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 do
ბახო ხუჩია გიამბობდა თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა ჯაზის ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალზე, შეიძლება ითქვას ამომავალ ვარსკვლავზე, ჯაზმეია ჰორნზე. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლება მთავრდება. 18:59 მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე.